Letteratura Paggio.
Novelo de Paolo Sergio Viana.
Mi ne havas horlogion. Fantomoi estas nevideblai, ancao virusoi, kai ambau hantas. La urbo estas prescao sen homa, ciui rifugias en siai domoi. Malpli da autoi surstrate, pandemio, quaranteno. Ciu urbo havas sian quanton da miseruloi, ciui dependas de almosoi por vivi. Ili petadas sur trotuaroi, apud semaforoi, ce enireioi de bancoficeioi. Nun tempe, la urbo estas prescau sen homa, almenau en publicai locoi. De ciu do almos peti? Homoi malsatas. Almosuloi estas homoi, havas stomacon, cae malsatacas. Silente ili vagas tra la urbo, cae dormas sub marquesoi. Ie ca ie oni vidas ancao infanoin, vagantain, ciel hundoi, malsatai infanoi. Giornaloi, televidstatioi cae radiostatioi proponas che oni donatsu nutrajoin. Oni dismetas tabletoin con afishoi. Lasu citie vian nutrodonatson. Estas la deca vespere. Sen brua, iom malvarma vespero, autuno iam regas. Apenas zumas en la heimo de Carlo la televida aparato. Lastai notizoi susurigas en la tagofino. La viruso plivastigas sian invadon. Pli da homoi mortas tute solai en intens flegai hospitaloi. Quelcai mortas antao ol ili atingis taugan flegadon. Televid giornaloi iom monotone listigas statisticaen ciferoin. Carlo enuas. Ciam la samai notizoi. Deprime. Preferinde en litigi. Li varmigas sian cutieman lactotason cae versas chocolat pulvoron. Ie la unua gluto sonas la doma tintilo. Carlo ecmiras. Estas iam quelcae minutoi post la deca. Ciu sonorigas? Carlo rigardas tra la fenestro. Post la giardeneta fer cadro, cifonullo vocas lin. Signoro, lasu min paroli al vi. Ciu dangere, Carlo pensas. Li tamen malfermas la pordon iom impulsige, cae pasas alla homo. Signoro, pardonu min, sed mi malsatas, ciu vi povus helpi min? Io ein mangebla taugas, au per monero. Amico, estas iam malfrue, post la deca. Oni timas malfermi la pordon ieci tia horo. Ciu iam la deca? Ve... Mi ne conscias pri la horo, pardonu min, signoro, mi ne havas horlogion. Vi pravas, estas iam tro malfrue, iam ne indas geni homoin ie citia horo. Nun mi comprenas kial ce aliai domoi kie mi sonorigis neniu respondis. Pardonu, mi foriras. Lia vocio pese trenigas. Li pasas for, iom malfirme. Eble li estas ebrieta, li chanceligas laulonge de la trotuaro. Blovas malvarma venteto, folioi de castanarbo melancolie murmuras. Carlo miras, che tiel facile la almozulo resignas pri sia almozo, sed facte estas tro malfrue, li devus veni antaue. Tamen li senpense flustras, momenton, sed la almozulo iam iras quelcaen metroen for. Li ne audas, la murmurado de la foliaro rivalas cun la hesita vocio de Carlo. Li revenas en la domon, schlossas la pordon, mal schaltas la televidon cae la lumon. Lia chocolat lacto iam malvarmigis, li ne plu emas trinki. Li enlitigas, sed besonas necutime longan tempon por endormigi. Certe pro tio che mancas al li varmeta chocolat lacto en la stomaco. Cio en la vivo dependas de cutimoi. Estas lia lasta penso hodiaŭ.